Kdo si? Drevo. Kdo si pa ti? Otrok. Še nikoli nisem srečala otroka. Jaz pa nisem še nikoli govoril z drevesom. Kaj počneš tukaj? Iščem najvišjo goro in najmočnejši veter. Zakaj iščeš veter? Da bi potisnil svojega dedka na zadnje potovanje. A poznaš veter? Če poznam veter, najmočnejši veter, ki živi na najvišji gori, tistega, ja, poznam. Vidiš tisto goro za mano? To je najvišja gora. Tam živi veter. Poznam ga seveda, ampak nisva ravno prijatelja. Zakaj? Ker rad piha in to zelo močno. Tako močno, da se zaradi njega upogibam in hreščim. Upirati se bo moram, kar je včasih težko, ampak nimam izvire. Veter pač ne zna drugače. Zakaj? Sprašuješ zakaj? Ker je veter. Ne zdrži prav dolgo brez pihanja. Nič ga ne osrečuje bolj kot to, da piha na vsa pljuča. Pogosto piha tako močno, da misli, da se mu bo zmešalo. Zakaj? Njegov piš je premočan. Nihče se mu ne more prav dolgo upirati. Zakaj pa misliš, da živi na najvišji gori? Ne vem, dedek mi ni vsega pojasnil. S pišem lahko druge poškoduje. Zato živi sam. Na najvišji gori lahko piha, kolikor hoče. Tam ni nikogar, ki bi ga lahko poškodoval. Kaj porečeš na to? Žalostno se mi zdi. Jaz pa mislim, da je srečen.
To je bil odlomek 7. strani knjige Človek gora, stripovske slikanice klasičnega formata in dolžine, ki izjemno pretanjeno hkrati pripoveduje dve zgodbi. Zgodbo odhajanja in zgodbo odraščanja, v katerih je vsebina domišljeno spojena s formalnim načinom pripovedovanja.
Ja, knjiga se me je močno dotaknila zaradi izjemnega besedila in zaradi tankočutnih nežnih risb. To je, tako na kratko, zgodba o dveh poteh, poti starca, dedka, ki se poslavlja in mora na zadnje potovanje oditi sam, in na drugi strani zgodba dečka, ki se pa odpravi na prvo samostojno pot, da bi našel najmočnejši veter, ki bi potem dedka potiskal, da bi bilo njegovo zadnje potovanje kot prvo. Tako da na eni strani je torej zgodba o odhajanju, poslavljanju in na drugi takšnega previdnega, a samostojnega stopanja v svet odraslih.
Avtorici stripovske slikanice prihajata iz Francije.
Avtorici sta dve in res sta ustvarili odlično delo. Besedilo je prispevala Severin Gutier, risbe so pa, je pa narisala Amélie Fléchet. Zdaj, kot lahko preberemo na spletni strani založbe, ki je to knjigo tudi izdala, to je založba Vige Vage knjige, je Severin Gutier, če citiram, prepričana, da je poenostavljanje zgodb samo zato, ker so knjige namenjene otroški publiki napačen pristop, kar se potem vidi tudi v njenih delih. Tako da konec citata. Zelo se strinjam z njo, zato mi je tudi ta knjiga tok pri srcu, ker je res tako za otroke kot za odrasle, no, primerna. Zdaj, Amélie Fléchet je pa ilustratorka otroških knjig in tudi oblikovalka vizualnih podob in v stripu je z barvami odlično upodobila občutke. Na začetku so uporabljeni takšni rumeno-rjavkasti toni, proti koncu pa so jim dodani modri barvni odtenki. Obe ustvarjavki sta še živi, sta še zelo aktivni in sta bili za svoja dosedanja dela tudi večkrat nagrajeni. Tako da jaz komaj čakam in si želim, da dobimo še kakšno takšno podobno delo izpod njunih rok.
Glavna protagonista v delu sta torej deček in dedek. Slednji je star kot gore, ki jih nosi na svojem hrbtu in to bo njegovo zadnje potovanje. Dečka prosi, naj gre, če mu želi pomagati, v svet in poišče najmočnejši veter, ki prebiva na vrhu najvišje gore, ter ga prosi, da močno zapiha in ga porine, da mu bo pot lažja. Otrok se res odpravi na to pot. Prvič sam. Laura Tinta je ob branju našla podobnosti s še enim v originalu francoskim delom.
Ja, jaz sem v bistvu šla brat recenzije potem, kar je bilo napisano, in Izar Lunaček je v svoji recenziji delo primerjal z Malim princem in podobnost je res že v tem rumenem šalu, ki ga nosi ta oba dečka okrog vratu. Predvsem pa, če spet citiram tokrat Izarja, deček ravno tako kot mali princ srečuje na svoji poti različne protagoniste, drevo, kamne in kozoroge, ki mu na vprašanje, kje živi veter, odgovarjajo iz svojih izkušenj in filozofskih stališč objektov, ki jih predstavljajo. Konec citata.
Čeprav gre za stripovsko slikanico, pa ta, kot že rečeno, ni namenjena le otrokom in mladim bralcem.
Tema je res tako osnovna, tako življenjska, da bi mogla biti blizu vsem nam. Smrti se sicer po večini bojimo in nočemo o njej razmišljati. V stripu je pa prikazana kot del nekega naravnega cikla in vse, kar vedno imamo, so naše korenine, naša v bistvu skupna preteklost. V knjigi je lepo predstavljeno, kako ima drevo korenine tam, kjer stoji. Pa kamen jih ima na primer najprej na vrhu gore, potem ko se podkotali do vznožja, so tam njegove korenine. V bistvu vsi smo prebivalci istega planeta in mogoče je čas, da se začnemo tako tudi obnašati. Tudi ilustracije mislim, da bodo sicer otrokom zelo všeč, ampak tudi odrasli in tudi besedilo. Vsekakor, no, je to knjiga za vse generacije. Tudi tisti največji dvomljivci v bistvu. Poskuste, pa boste potem videli.
Naša sogovornica je knjigo prebrala že večkrat.
Ja, meni so bile že naslovnica, ilustracije, sem se takoj zaljubila, no, tako da skoraj ni imela možnosti, da mi ne bi bila všeč v resnici, no. Potem pa besedilo vrhunsko in z barvami, tako kot sem že prej rekla, je ilustrator, kar jaz mislim, da je tudi, da bi bila všeč tudi tistim, ki so jim všeč take umetniške umetnine v resnici mogoče. Prebrala sem ga že večkrat, ker mi je res všeč, tako da najprej sem ga kar hitro nošla, pa sem pa mogoče malo bolj tudi ilustracije, še bolj podrobno, pa to, kar se mi zdi, da pri stripih je res, je treba iz obeh v bistvu črpati iz besedila in iz ilustracije.
Laura Tinta ob koncu pogovora o stripovski slikanici Človek gora še pove, da sama ni ljubiteljica kakšnega posebnega književnega žanra. Trudi se, da posega po čim širšem in raznolikem izboru.
V bistvu berem res čisto vse. Zelo rada berem po priporočilu, če mi kakšne prijateljice ali pa sodelavke priporočijo kaj. Pa tudi, če nekdo reče, da mu nekaj zelo ni bilo všeč, se mi zdi, da kar čutim, kako me pretegne. To pa moram nujno prebrati, da vidim, če tudi meni ne bo ali mi bo ali kakšno mnenje. Zelo rada, no, ko berem, se pogovarjam z drugimi v bistvu o prebranem. Se mi zdi, da to je še tista pikica na i potem na koncu, da si delimo razmišljanja pa vtise v bistvu o prebranem.